вона обняла його. «Де настрій?» – питала. «Тут? Тут?» І цілувала йому чоло, очі, щоки, як цілують дітям забитий палець, щоб не болів. Потім умостилась у своє крісло, а хлопець сів на застілку коло її ніг. «Коло ніг королеви!» – жартував він. Зоська закурила, поклавши ногу на ногу і ліктем упершись у коліно, і почала говорити, немов сама собі міркувала, висловлюючи свої думки так, як вони плелись у її голові, з усіма перепусками і скоками. Безперечно, поганий настрій буває навіть у Зоськи. Чому? Бо люди всі страшенні коміки. Вони не хочуть жити просто, а все щось вигадують, щось накручують, щось собі уявляють, а потім самі й мучаться. Вона шукає посаду, ходить на біржу і в профспілку, а там усе такі надуті сидять, такі поважні, а їй дуже смішно і хочеться показати їм язика. Татко ввечері пише якісь звіти, і вона раз намалювала в кінці коника, бо він дурниці пише, і нікому це не потрібно. Їй дуже подобаються аероплани, бо вони високо літають, але їм не в голові Зоську покатати, бо вони бомби кидатимуть. Всіх товстих і замислених їй хочеться штиркнути пальцем у живіт, щоб вони не думали. Але найбільше чуднот добачала Зоська у людському коханні. Всі живуть одне з одним, роблять усякі приємні гидоти на самоті, а ніхто не хоче признатись. Навіть кажуть, що це непристойно, тоді зовсім не треба робити. Просто задають на 1.5 копійки. «Ти заснув?» – спитала вона раптом, шарпнувши його. «Ні», – сказав він. Він сидів, прихилившись до крісла, і слухав її слова, що вже не раз чув у різних комбінаціях з різних нагод. Він мовчав, і здавалось йому, що все в кімнаті мовчить, що всі меблі посхилялись, сумуючи, чому вони тут, а не десь далеко. Він навіть не постеріг, коли замовкла й Зоська, відкинувшись на кріслі і заплющивши очі. Потім не питав, про що вона думає, знаючи, що не зрозуміє цього, як і він не міг би висловити їй свого заглиблення, почуваючи, що вона теж непомітно підійшла за межі, де кінчається мовний зв'язок між людьми. Вони сиділи в кімнаті, забувши одне про одного, поринувши щось безконечно своє, притаївшись за гранями серця, що раптом виростають у неперехідні мури окремішності. Степан прокинувся перший і незграбно підвівся. «А ти не спиш?» – спитав він. Вона мовчки розплющила очі. Він стояв коло неї, не знаючи, що сказати. «Невесело сьогодні в нас», – промовив нарешті. «Що тобі, Зосько?» – спитав він стурбовано. Вона мовчала. «Може, в тебе щось сталося?» Це щось в інтимній їхній мові означувало той викуп, що природа прагне стягти за посідання втіхи попри всі хитрощі користувачів. Вона підвела свій журний погляд. «Ми всі помрем?» – спитала вона. «Звичайно», – відповів він полегшено. «Всі помрем. А не вмерти не можна?» Йому серце згнітилось від щирості її голосу. Вона не жартувала. Вона питала одверто, немов маючи якийсь сумнів, якусь таємну надію стати винятком із йолопської долі живого. Він цілував її, пестив, зайнявшись сумним співчуття до неї і до себе. «Не треба про це думати», – сказав він. «Воно само думається», – прошепотіла вона. Вони вийшли вдвох і спинились на розі вулиці, де, звичайно, розлучались. «Не йди», – сказав він. «Ти смішний». Вона кивнула йому головою, а він стояв, дивився на її маленьку постать, що миготіла серед перехожих, дедалі ще меншаючи і надовше зникаючи, аж поки зовсім потонула серед натовпу. Він ще стояв, сподіваючись, чи не з'явиться вона хоч на мить, хоч здалека. Потім біль пройняв його, немов з нею разом він втрачав надію ще колись її побачити. Ніколи ще не була вона така близька йому, як зараз, і ніколи він так гостро не почував нудьги, відпускаючи її. Він, немов, не сказав їй того, що хотів, що мусив сказати цій єдиній, рідній йому людині, і тягар невисловленого на собі почував. Вона, мов, скнара, яка ретельно вибрала з нього все, що їй належало, забрала всі спогади, як зроблені колись подарунки, і думка, що вони ще мають бачитись, видалась йому чудернацькою. Було ще досить рано, але Степан зайшов пообідати до їдальні, що трапилась йому по дорозі. Їжа не тішилась його прихильністю, і ставлення до неї лишилось у нього суто ділове. Він зовсім не належав до тих, хто, йдучи обідати, гадає, що взяти на перше, друге, третє, і по дорозі смакує майбутні страви. Навіть найбільший апетит був у нім голий, без кольористих домішок чуттєвості, а солодке й зовсім не манило його, хоч і яким принадним спершу здалося. Він перекусив стоси шоколаду і торбу цукерок, але сам не їв їх ніколи. Спочатку химерні назви страв у меню зацікавили його, а потім, довідавшись, що печення а-ля брош – звичайнісінька яловичина смажена, а таємничий омлет – суща яєчня, перестав увагу звертати на ці вигадки, на ці потуги зрізноманітнити страви за допомогою назв та уяви їдців. Смак до пахощів тютюну та одежі розвивався в ньому, але їстівні здібності не зазнали жодного поступу, лишившись на рівні сільських примітивів. Оглядаючи залу відвідувачів та накриття перед собою, хлопець раптом без жодного зв'язку з попереднім подумав: «З надійки чудова господиня, Борис не нарадується». І ця думка була йому страшенно прикра, немов від позаколишнього знайомства з тією дівчиною в нього ще лишився неперетравлений камінь. Гидким злочином уявлялось йому обернути блакитно оку Надійку в куховарку, прибиральницю, в охоронця пісного добробуту молодого міщанина. Але хіба тому кепові Борисові знайоме хоч би почуття звичайного жалю? Він усе скрутить, усе візьме свої жилаві руки, будь-то буряки чи жінка. Така вже його жорстока попівська натура. Коли він побовтався в борщі, лишивши його майже половину, і почав задумливо колупатись у варениках із м'ясом, до їдальні зайшла постать у полотнаному пальті і рудому капелюхові, всунувши перед себе щось велике і чудернацьке. Це була арфа. І власник її попросив дозволу розважити шановну публіку своєю грою. Діставши його, сів у кутку на стільці і промостив між коліна громіський інструмент. Потім під брязкіт і гомін взяв перші акорди з грубих простовисних струн. Арфиста грав відому арію з Сільви, і глухі звуки струмента, тільки до супроводу пристосовані, надавали цьому любові співу, сумовитої глибини та ніжності, висловлюючи тільки частку благання, а другу затаючи в тихому тремтінні тонів. Але Степан дивився на виконавця. Де він бачив це довгасте, холодне, але пристрасне обличчя? Ці гострі чорні очі, що ось-ось ніби спахнуть від захованого в них огню. Може, десь на вулиці мельки постеріг його колись із чудною ношою, може, селами ходив цей музика за бурхливих часів, міняючи гру свою на хліб, а може, й ніколи не здибав. Тільки враження перше, занадто яскраве, прородило в нім відчуття давніх слідів. Хто він? Татарин, грек, вірмен. І яка доля послала в сумні мандри це міцне, смугле тіло, повісила йому на плечі трикутний тягар, замкнула його запал у меланхолійні звуки струн. І як він міг зберегти в своїх жабрах ту гордість, що в очах його світилась, ту спокійну зневагу до публіки, що перед нею зараз руку простягатиме по копійки? Він відчув, що цей зайде має свій світ, окремий, як і в нього – свою дивну людську долю, свої муки і надії, як кожний, кого він тільки бачить тут, а не знає і не розуміє. І схвилювався, як той схвилюється, хто на далеку планету з Землі перелине, схвилювався раптовим перетворенням випадкових людей коло нього, в таємничі постаті, здивувався, як дитина, в цяці викривши схований механізм.